ne cheamă armata. Feciori la oaste.
Raportul de dimineață. Fecior la oaste cu Alexandru Dina, mereu la post.
Bună dimineața, bine v-am regăsit la prima ediție din octombrie a raportului de dimineață. Suntem și live pe pagina de Facebook Antena Satelor, dar ne puteți scrie și pe pagina Feciori la Oaste. Așteptăm mesaje pe care le vom citi pe parcursul emisiunii, atât cât ne va permite timpul. Muzică de cătănie și informații corecte și verificate, așa cum v-am obișnuit în fiecare ediție a emisiunii Feciori la Oaste, așadar vă invit să rămâneți alături de mine până la ora 12. Din ediția de astăzi nu lipsesc corespondențele militarilor români aflați în misiuni în afara țării. Acestea sunt grupate sub semnalul rubricii misiuni internaționale de către Edi Nicola și vin în această săptămână din Germania, Polonia, Bosnia și Herțegovina și Somalia. Iar în cea de-a doua parte a emisiunii ies la raport colegii de la redacțiile Jurnal Militar din țară cu informații din ariile lor de responsabilitate. La subiectul săptămânii invitat este Petre Otu, istoric, profesor universitar și colonel în retragere, care ne vorbește despre recentele referendumuri ilegale organizate de Federația Rusă în teritoriile ocupate din Ucraina, despre probabilitatea ca Vladimir Putin să ordone un atac nuclear, dar și despre valul de nemulțumire pe care mobilizarea parțială l-a cauzat în rândul cetățenilor Federației Ruse. Între timp, Vladimir Putin a semnat anexarea celor patru regiuni din Ucraina la Federația Rusă, iar NATO monitorizează atent ce face Rusia, așa cum a declarat ieri Jens Stoltenberg, secretarul adjunct al Alianței. Ascultăm în continuare un interviu realizat de Paul Palenciar.
Subiectul săptămânii.
Domnule profesor, în contextul referendumurilor ilegale din teritoriile ocupate de către Rusia în Ucraina, credeți că Vladimir Putin va lansa un atac nuclear invocând ca pretext că de acum înainte armata Ucrainei atacă, lovește teritoriul Federației Ruse?
E greu de spus. E greu de spus ce poate să facă Kremlinul și liderul acestuia, Putin. E posibil să utilizeze arma nucleară, dar ar fi un precedent extrem de periculos, care arunca omenirea într-o altă criză cu o altă dimensiune. Oricum nu trebuie exclusă o asemenea variantă a folosirii armelor nucleare, chiar dacă tactice, dar impactul ar fi devastator asupra relațiilor internaționale. Nu trebuie să excludem o asemenea ipoteză, având în vedere evoluțiile de pe front, nefavorabile în mare măsură Federației Ruse.
Care credeți că ar fi reacția NATO dacă Vladimir Putin folosește totuși arma nucleară în Ucraina?
Există probabil convorbiri între Statele Unite și Federația Rusă, dar potrivit Tratatului Nord Atlantic, articolului 5, teritoriul Ucrainei nu este protejat de către NATO militar vorbind. Nu știm care va fi reacția Statelor Unite, ce planuri au, așa că e greu să glosăm și să facem scenarii care pot să fie infirmate a doua zi, cum a fost, de exemplu, ideea că Putin nu va ataca Ucraina la 24 februarie 2022. E greu de spus, dar poate rațiunea, dacă există un sâmbure de rațiune într-un război, să prevaleze și aceste arme tactice nucleare să nu fie folosite. Prezența forțelor aliate în România, a grupurilor de luptă, a NATO, a aliaților partenerului strategic american este foarte importantă pentru descurajarea intențiilor Federației Ruse, Federație Rusă care este implicată într-un act de agresiune împotriva Ucrainei, un vecin fără întoială și care a creat o criză internațională extraordinar de complexă, poate cea mai gravă criză de după al doilea război mondial. Hai să ne spunem că poate după al doilea război mondial, dar oricum după criza rachetelor din Cuba din 1962, este cea mai gravă criză internațională care deocamdată nu știm cum se va încheia. Putin a amenințat cu folosirea armelor nucleare tactice, ceea ce ar fi o premieră postbelică după cele două bombardamente atomice de la Hiroshima și Nagasaki, care s-au făcut într-un anumit context istoric la finalul celui de al doilea război mondial. Noi sperăm să nu se ajungă la așa ceva, dar fără îndoială, tensiunea tensiunea este maximă în raporturile internaționale, iar România este o țară de frontieră pentru NATO, aici se termină frontiera NATO și, desigur, prezența noastră în NATO este o garanție de securitate în actualul context politico-strategic.
Recenta mobilizare parțială pe care președintele Vladimir Putin a decretat-o în Rusia a stârnit un val de revoltă și chiar proteste de stradă în rândul rușilor de rând. Credeți că este acesta momentul cheie care va declanșa răsturnarea regimului Putin de la putere?
Nu cred. Fără îndoială, societatea rusă conștientizează dimensiunile tragice ale deciziei din 24 februarie. Vor fi în continuare revolte pentru că nimeni și nemulțumiri profunde ale societății ruse, care fără îndoială nu dorește să-și vadă tineretul afectat de război, dar eu nu cred că se va ajunge la o implozie a societății ruse, implozie care nu știm ce efecte va avea. Deci eu personal nu cred că aceste nemulțumiri la nivelul societății ruse vor duce la o implozie a regimului Putin. Și acolo sunt diverse scenarii, dar e greu de prevăzut așa ceva.
Ambasada Statelor Unite la Moscova, cât și cea a României, își sfătuiesc cetățenii să părăsească urgent teritoriul Federației Ruse. Ce trebuie să înțelegem din asta?
Să părăsim teritoriul Federației Ruse. Asta e mesajul, trebuie ascultat mesajul autorităților române și autorităților americane. Probabil că există informații care dovedesc o escaladare a crizei, iar una din această escaladare a crizei, am mai discutat în cadrul interviului dumneavoastră, ar fi folosirea armelor nucleare tactice.
Când și mai ales cum credeți că se va termina războiul din Ucraina?
Observați, ca istoric, sunt foarte prudent cu viitorul, cu proiectarea viitorului, întrucât există evenimente care pot da peste cap toate scenariile posibile. Războiul se va termina într-un fel, fie că va fi un război înghețat, fie că va fi un război cât de cât prelungit, să spunem așa. Speranța mea ca istoric ar fi aceea ca Occidentul să dovedească mai multă unitate în relația cu Federația Rusă și să nu ajungă la compromisuri de genul celor care au fost în istorie.
Domnule profesor, vă mulțumesc și vă mai așteptăm.
Mulțumesc și eu.
Declarațiile făcute de Vladimir Putin ieri au stârnit deja reacțiile internaționale. Tot ieri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a exprimat poziția alianței vis-a-vis de acest fapt. This is the
second time. Este a doua oară când Rusia ia cu forța teritoriul ucrainian, dar acest fapt nu schimbă natura conflictului, care rămâne războiul brutal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și nu schimbă angajamentul nostru de a sprijini Ucraina. NATO nu este parte la conflict, dar oferim sprijin Ucrainei pentru ca aceasta să-și poată susține dreptul la autoapărare consacrat în Carta Organizației Națiunilor Unite. Alianța noastră este una defensivă. Suntem uniți și hotărâți să apărăm și să protejăm fiecare aliat NATO și fiecare centimetru din teritoriul aliat.
Pe pagina de Facebook Jurnal Militar Baia Ora Armatei puteți asculta un interviu cu Harry Bucur Marcu, expert în securitate, apărare și alianțe militare, despre aceste declarații și despre ce înseamnă la nivel internațional în contextul conflictului din Ucraina. Un interviu realizat de Sonia Raicu în direct în ediția de astăzi Jurnal Militar. Ascultăm în continuare Serafim Aurel cu Cine stă lângă fântână și revenim.
Cine stă lângă fântână seara când e lună plină, ghițeșor și mărioara stau de vorbă în toată seara. Când va de-a pleacă în armată, rămâni cu doar o poartă și nu stă singur de acum seara când răsare luna. La portița din grădină, seara când-i lună plină, plânge mândra și suschină, vieță o ține de mână. Maria-l ține de brâu, pe morgul ține de frâu, mă, și nu-l ține întotdeauna, numai când răsare luna.
mai verde de sulcină, seara când-i lună plină. Plânge mândra și oftează, murgul sare și mechează. Murgule nu necheza, că tu rămâi cu mândra mă. Și rămâi întotdeauna cu ea când răsare luna. Murgule cu coama sură, seara când-i lună plină. Cât o și ghiță în armată, mărioara te-a dapă. Îți dă trifoi cu mânașă, îți mângâie coama mă. Și te mângâie într-una, seara când răsare luna. Iarăși împreună, vesta iarăși la fântână, seara când-i lună plină.
Ești în toiul operațiunii Fecior la oaste cu Alexandru Dina.
11 și 16 minute, continuăm raportul de dimineață cu actualitatea militară realizată astăzi de Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit în această săptămână cu omologul sârb, generalul Milan Moisilovici, în cadrul vizitei pe care acesta a efectuat-o în România. Cei doi oficiali au discutat despre mecanismele de gestionare a crizelor în cadrul inițiativelor regionale din Balcani și din Europa de Sud-Est, precum și despre stadiul relațiilor de cooperare între cele două armate. În actualul context geopolitic, marcat de războiul Federației Ruse în Ucraina și de provocările de tip hibrid în Europa, cei doi șefi ai apărării au subliniat că stabilitatea în Balcanii de Vest reprezintă o prioritate strategică. Programul delegației militare sârbe a mai cuprins și vizite la Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est, la Academia Forțelor Terestre din Sibiu și la sediul Batalionului 26 Infanterie din Craiova. Personalul bazei 86 aeriene de la Burcea, județul Călăraș, a marcat joi printr-o ceremonie militară 70 de ani de funcționare a structurii. Unitatea poartă numele unui erou al aviației militare de vânătoare române, locotenentul aviator Gheorghe Mociorniță, căzut la datorie în cel de-al doilea război mondial. În baza de la Burcea se află cele 17 aeronave de luptă F-16 achiziționate de forțele aeriene române. La festivitatea din baza 86 aeriană a fost prezent și ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu.
Dumneavoastră sunteți copiii teribili ai armatei noastre și cred că acest lucru vă pune în avangarda schimbării de atitudine și de mentalitate. De aceea, astăzi când trăim vremuri periculoase, astăzi când nu ne mai antrenăm doar de dragul antrenamentului, când nu zburați doar de dragul de a fi mai bine pregătiți, ci într-o misiune care este una reală de apărare a României în fața unui pericol, vreau să vă rog să continuați a fi în avangarda schimbării. Avem nevoie în fiecare moment să distrugem inerția, să distrugem formalismul și birocrația care uneori atinge și armata.
Moment aniversar în această săptămână și la Râșnov, acolo unde baza 42 Comunicații și Tehnologia Informației a împlinit 50 de ani de la înființare. Cu această ocazie, drapelul de luptă al unității a fost decorat prin decret prezidențial cu Ordinul Național pentru Merit în grad de comandor. Iar la Sebeș, centrul 346 Comunicației și Tehnologia Informației și-a sărbătorit jubileul printr-un ceremonial militar și religios. Comandantul centrului, locotenent colonelul Gabriel Iancu Iacob.
Sunt 50 de ani de energie, sunt 50 de ani de muncă. M-am bucurat foarte mult că în curte au venit oameni care au lucrat aici în ultimii 50 de ani și ăsta a și fost scopul primordial acestei ceremonii, de a se întâlni vechea generație cu noua generație, un soi de transfer de informații și de experiență. Centrul are misiuni de sprijin comunicații și informatică în aproximativ 6 județe, atât la nivel strategic cât și la nivel tactic. De asta ne aflăm noi aici și dumneavoastră astăzi la cei 50 de ani.
Mai sunt câteva zile până la startul ediției din acest an a ștafetei veteranilor. Pe 5 octombrie, voluntarii Invictus vor porni din capitală pe cele trei trasee, denumite în mod simbolic după culorile drapelului național, albastru, galben și roșu. Primul traseu va străbate sudul țării și Banatul, itinerarul galben va trece prin centrul României, iar cel roșu prin Dobrogea, Moldova și partea de nord a țării. Cele trei ștafete se vor reuni la Carei pe 25 octombrie de ziua Armatei României. Pe traseu, participanții se vor opri în semn de recunoștință la fiecare monument ridicat în memoria eroilor români. Ministerul Apărării Naționale a oferit explicații publice cu privire la sistemul radar din localitatea doljeană Cârcea, cel care are rolul de a depista zborurile la mică înălțime efectuate în zona bazei de la Deveselu. Situația este creată de lucrările de construcții în zona obiectivului militar, executate de un operator economic fără a avea avizul necesar din partea armatei. Ministerul Apărării a înștiințat în luna ianuarie a acestui an instituțiile administrative și societatea comercială de necesitatea opririi construcției până la îndeplinirea cerințelor legale. În urma acestui fapt, operatorul economic a informat unitatea militară cu privire la sistarea lucrărilor și începerea procedurilor de avizare. La acest stadiu al construcției obiectivului industrial, radarul funcționează în limitele normale, iar Ministerul Apărării mai precizează că acest lucru este singurul interes al instituției și că va pune în aplicare toate hotărârile definitive și executorii ale instanțelor de judecată.
Adrian Gâdman, mulțumesc! Ascultăm în continuare Mariana Iatagan cu Dragul Mami Băiețaș și revenim, rămâneți cu noi!
Pleacă azi milităraș, mă, că veni vremea deodată să meargă să fac armată. Că așa-i soarta mamelor, să plângă de-ai lor feciori, mă. Am avut, mă, până mare l-am crescut, mă, și l-am păzit cu mult dor ca lumina ochilor, mă. Plec și nu-mi vine a crede că pentru vreme l-o-i pierde. Rămân pustii satele, pe prispă plâng mamele, mă. Grea e jalea mamelor, când se despart de feciori, mă. Am să rog pe comandant să aibă grijă de băiat, mă. Că mama un băiat tare, mă uit la el ca la soare. Mă rog să fiu sănătoasă, să-mi văd băiatul acasă.
11 și 24 de minute, din nou în direct cu raportul de dimineață. Vă reamintesc că ne puteți scrie mesaje pe pagina de Facebook, mesaje pe care le vom citi în cea de-a doua parte a emisiunii, când vom intra în direct cu redacțiile Jurnal Militar din Craiova, Timișoara, Cluj, Târgu Mureș, Brașov, Iași și Constanța, așa că dacă sunteți din zone și ne ascultați, intrați repede pe Facebook să ne scrieți și un mesaj. Acum însă trecem la rubrica Misiuni Internaționale, realizată de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Aflată pe ultima sută de metri, misiunea companiei Irealtea, ce acționează în Bosnia și Herțegovina, contribuie la menținerea stabilității și siguranței în această regiune. Militarii români au derulat numeroase patrule despre care ne vorbește locotenentul Andrei Murariu, comandantul companiei.
Legat de misiuni, acestea erau mai rare la început, pentru că structura de aici a vrut ca noi să ne acomodăm cu zona, cu ceea ce se întâmplă aici, inclusiv populația locală cu noi, pentru că avem vehiculele de luptă destul de mari față de celelalte naționalități. Iar acestea, în medie, la început, erau de o zi, pe o distanță de 50 de km, 60 de km, 100, 150 de km, după care, treptat, au început să fie inclusiv cu durata de două zile până la două săptămâni. Iar cea mai mare distanță, pot spune că a fost executată într-o zi în jur de 450 de km.
Rămânem în Europa și următoarea oprire o facem în Germania, unde un pluton românesc din batalionul 49 apărare CBRN Argeș s-a antrenat timp de două săptămâni alături de aliații din NATO în cadrul exercițiului Golden Mask, participând la proceduri de operare în medii contaminate. Capitanul Eugenia Popa, șef al operațiilor și instrucției în unitatea piteșteană, ne spune care sunt particularitățile acestui tip de exerciții.
Fiecare dintre acestea sunt diferite prin dinamica și specificul activităților, precum și prin particularitățile mediului în care își desfășoară misiunile. O reală provocare pe care militarii români au trebuit să o depășească a fost înfruntarea condițiilor meteo nefavorabile în cele patru zile de exercițiu, în care au fost exersate în comun procedurile de operare în medii contaminate chimic, biologic, radiologic și nuclear.
Ne mutăm în Polonia, unde militarii grupului de luptă au organizat o expoziție de tehnică militară la care au fost invitați să participe elevi din cadrul școlilor cu nevoi speciale din orașul Elk și Lomța. Cei mici au fost încântați și au reușit să observe îndeaproape sistemele antiaeriene Gepard, tancurile sau tunurile autopropulsate. Au fost organizate jocuri sportive și multe alte surprize pregătite pentru a încuraja și a le oferi o zi memorabilă copiilor alături de militarii NATO. Schimbăm continentul și ne îndreptăm atenția spre Africa. Lansată în primăvara anului 2010 sub egida Uniunii Europene, misiunea militară desfășurată în Somalia presupune derularea de activități pentru consolidarea organizării și pregătirii Armatei Republicii Federale. Despre situația de securitate din zonă, seniorul național al României, majorul Marian Doroftese.
Situația de securitate în prezent în Somalia și în zona Mogadishu aș putea spune că este volatilă. Organizația teroristă Al-Shabaab, afiliată la mult mai cunoscută Al-Qaeda, executând cu regularitate atacuri cu dispozitive explozive improvizate, cu foc indirect, inclusiv asupra bazei în care sunt dislocați militarii români, sau atacuri complexe. Ținta principală a atacurilor o reprezintă în majoritatea cazurilor forțele de securitate somaleze, forțele Uniunii Africane reprezentate de ATMIS, precum și instituțiile guvernamentale din Somalia.
E ordin mi-o zinit, încă tanie de pornit. E ordin mi-o zinit, încă tanie de pornit. Încă tanie de plecat și pe părinți de lăsat. Gata, mamă, valiza, că mă așteaptă mașina. Gata, mamă, valiza, că mă așteaptă mașina. Gata, mamă, cufărul, că mă așteaptă ghezășul. Trenul tare-o pâșcăit, mândra-n gară o zinit. Trenul tare-o pâșcăit, mândra-n gară o zinit. Și mi-o da floarea cu dor, să fac armata ușor. Cătunioaș tare bine, să fii mândră lângă mine. Cătunioaș tare bine, să fii mândră lângă mine. Să merem alăturea, să facem instrucția. Să vezi cum îi armata, cu dorul e la mândra.
Fecior la oaste cu Alexandru Dina, mereu la post.
11 și 30 de minute, am intrat în cea de-a doua parte a emisiunii. Vă mulțumim pentru mesajele pe care le-am primit pe Facebook de la doamna Elena Micu. Doamna Aurelia Radu ne scrie: bună dimineața, rămânem până la finalul emisiunii, o zi frumoasă să aveți. Mulțumim asemenea, doamnă. O salutăm și pe doamna Nicoleta Mirică, iar doamna Felicia Frățilă ne scrie: bună dimineața, feciori la oaste, salutări și gânduri bune de la mine de aici, din București. Vom mai citi mesaje pe parcursul emisiunii. Și pentru că este momentul să intrăm în direct cu redacțiile Jurnal Militar din țară, trebuie să vă spun că în această săptămână ne-am unit la Alba Iulia pentru o scurtă convocare. Colegul meu, Edi Nicola, de la Jurnal Militar Craiova, în drumul spre casă s-a oprit la Sibiu, la Academia Forțelor Terestre, pentru a sta de vorbă cu foști elevi ai Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Bănie. Bună dimineața, Edi! Cum decurge instrucția studenților de anul întâi?
Bună dimineața, Alexie și ascultătorilor, într-adevăr așa este, sunt și foști elevi ai Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Bănie, dar și de asemenea la, în cadrul Academiei, în anul întâi sunt și foști elevi ai altor colegii militare din țară. Studenții de anul întâi parcurg în această perioadă modulul de pregătire militară de bază în tabăra de instrucție Peridei și în poligonul automatizat Poplaca. Aceasta este una dintre cele mai solicitante perioade din viața de student militar. Este abia începutul unei perioade de instruire intensă, la finalul căreia vor fi mai pregătiți, vor descoperi că limitele lor sunt mai sus și mai presus de toate vor înțelege de ce mereu împreună are o semnificație aparte pentru toți cei care au trecut sau trec prin Academia Forțelor Terestre. Așa cum ai spus în debutul acestei intervenții, într-adevăr am stat de vorbă cu câțiva foști elevi ai Colegiului Național Militar Tudor Vladimirescu din Bănie. Vă propun să o ascultăm pe studenta în anul întâi, Grațiela Dina, despre cum a fost instrucția și despre așteptările ei pentru această perioadă.
Să o ascultăm.
O provocare adevărată, nu mă așteptam să fie atât de solicitant, mai ales din punct de vedere al unei fete. Noi fiind mai finuțe, având alte opțiuni până acum și alte principii, dar m-am descurcat surprinzător de bine. Mă așteptam să fie greu, nu chiar atât de greu, dar nu e imposibil. Am trecut cu brio, având și colegii aproape și colegele și a fost totul minunat. Am zis că oamenii poate mai exagerează, poate zic că Academia Forțelor Terestre e ceva foarte, foarte greu, dar nu este atât de ușor. Chiar nu este ușor.
Edi Nicola, mulțumim și dacă tot am fost la Alba Iulia, la Colegiul Național Militar Mihai Viteazul, colega mea Larisa Vasile de la Jurnal Militar Timișoara vine cu informații despre elevii militari. Bună dimineața, Larisa!
Bună, Alexandru! Bună dimineața tuturor! Sigur ajung și la elevii în data, dar mai întâi vreau să vorbesc despre o vizită oficială la Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu din Timișoara. O delegație a Gărzii Naționale a statului Alabama, însoțită de reprezentanței statului major al Forțelor Aeriene și Direcției Medicale a Ministerului Apărării Naționale au fost aici în orașul de pe Vega. Ei bine, de ce această vizită? Pentru că există un program de colaborare între Direcția Medicală a MAPN și Garda Națională a statului Alabama, cu niște obiective clare privind instruirea personalului medico-militar și bineînțeles că aceste vizite contribuie și mențin parteneriatul strategic încheiat între România și statul Alabama, pentru că această cooperare, să știi că înseamnă mult mai mult de fapt. De-a lungul timpului, România și Alabama au colaborat, iată, încă din 1993 în cadrul programului de parteneriat statal și bifez câteva momente importante. Garda Națională din Alabama a asigurat sprijin și expertiză pentru instruirea piloților români privind trecerea pe avionul de luptă 16, precum și prin dezvoltarea infrastructurii în cadrul centrului din Cincu. Din 2015, militarii Gărzii Naționale din Alabama și cei români au executat o serie de exerciții tactice cu trupe în teren și amintesc și faptul că România a trimis o echipă medicală militară în SUA pentru a oferi sprijin autorităților statului Alabama în contextul pandemiei. Alex, ce să mai îmi spune despre elevii militari. Se încheie săptămâna europeană a sportului, care a fost marcată și de elevii Colegiului Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia. Ei au participat la Cupa de Toamnă la atletism, organizată de Primăria Orașului și Clubul Sportiv Municipal Unirea. Competiția s-a desfășurat pe 9 probe de alergare și săritură în lungime cu elan, atât la feminin cât și la masculin, și a reunit mai mulți sportivi de la diverse școli și cluburi sportive, dar elevii colegiului au ajuns acasă cu 34 de premii, au reușit 15 clasări pe locul întâi, 11 pe locul al doilea și 8 pe locul al treilea. Ce frumos, Alexandru, nu?
Așa este.
Mulțumesc, atât de la mine.
Larisa Vasile, îți mulțumim și noi. Mai citim câteva mesaje lăsate pe pagina de Facebook. Claudiu Stănică ne scrie: bună dimineața, domnule Alexandru Dina, și multă sănătate, vă ascult cu drag din comuna Grădina, județul Constanța. O zi bună, o zi bună și dumneavoastră, și vom veni cu informații de acolo, de la Constanța, spre finalul ediției de astăzi, raportul de dimineață. Doamna Dora Ion ne scrie: bună ziua, bună ziua doamnă Cătălina Puiu, anișoara Gâtu Ianovici, bună dimineața tuturor prietenii Antenei Satelor, sănătate multă și multe bucurii împreună, cu drag din Onești. Și Aurel Stavre: bună ziua, armată ușoară și frumoasă, mulțumim. Din Banat trecem mai departe în Ardeal, la redacția Jurnal Militar Cluj, de unde transmite Vasile Barboș. Bună dimineața, Vasile, vorbim despre cei 40 de ani de istorie ai bazei 71 aeriană, care în această săptămână și-a inaugurat sala de tradiții.
Dar bun, o să vă ție inima la tăți, dragii mei. Înainte să vorbim despre această inaugurare, aș vrea să vă mai spun despre câteva activități, respectiv una, două, așa cum se zice la noi în Ardeal.
Te rog.
Avem vești bune din această parte de țară. Marți, 27 septembrie 2022, scadrila 712 elicoptere transport din cadrul bazei 71 aeriană General Eman Milionescu de la Câmpia Turzii a fost gazda întâlnirii între reprezentanții Gărzii Naționale a Statelor Unite ale Americii și o delegație națională având în componență reprezentanța statului major al forțelor aeriene, ai direcției medicale și ai Spitalului Militar de Urgență Victor Atanasiu din Timișoara. Vizita s-a desfășurat ca urmare a obiectivelor stipulate în programul de colaborare dintre Direcția Medicală a Ministerului Apărării Naționale și Garda Națională a Statului Alabama privind instruirea individuală și colectivă specifică personalului medico-militar. O altă activitate, pe 28 septembrie, baza 71 aeriană a planificat, organizat și desfășurat un exercițiu interinstituțional de căutare, salvare și evacuare aeromedicală în zona montană a localității Băișoara din județul Cluj. În cadrul antrenamentului au participat cu personal și tehnică atât baza 71 aeriană, cât și Spitalul Militar de Urgență Cluj, Serviciul Public Județean Salvamont Salvasteo Cluj, ISU Cluj, Regimentul 317 ISR și Crucea Roșie. Iată, am ajuns și la inaugurare în această săptămână, pe care tocmai am încheiat-o. Baza 71 aeriană General Emanuel Ionescu și-a inaugurat sala de tradiții, moment cu deplină însemnătate pentru istoria sa de 40 de ani. Aviatorii de la Câmpia Turzii se mândresc și pe bună dreptate cu impactul pe care baza 71 aeriană l-a avut asupra aviației românești. Sunt reflectate în muzeu proaspăt inaugurat momente marcante ale profesionalismului de care au dat dovadă și distinții pe care, datorită implicării, baza aeriană le-a dobândit de-a lungul anilor. Aducerea la viață a sălii de tradiții a respectat și reprezentat o muncă destul de complexă cu implicări multiple. S-a încercat o îmbinare dintre trecut și prezent, o legătură dintre partea istorică a sălii și cea care ține pasul cu dezvoltarea tehnologică. Cu amănunte, maestru militar Adela Oltean, compartimentul de relații publice al bazei 71 aeriană.
Să-l ascultăm.
Am expus foarte multe lucruri, avem foarte multe exponate și să sperăm că vom avea și vizitatori în curând. Toată lumea este încântată, am avut onoarea și privilegiul să-i avem alături pe istoricul Emanuel Iacob, pe părintele arhiepiscop și mitropolit Andrei, alți invitați de seamă, și ne bucurăm că toți au fost alături de noi și am putut să realizăm această deschidere alături de oameni de valoare. Este foarte important, mai ales că va rămâne pentru generațiile viitoare amintirea unor începuturi, a primului zbor pe Câmpia Turzii, a istoriei acestei baze și implicit a istoriei escadrilelor și a tuturor celor care au trecut și și-au lăsat amprenta aici în bază.
Mulțumesc, Vasile Barboș, și mulțumesc și domnului Ion Mierlici, care este alături de noi și ne scrie pe pagina de Facebook: am onoarea, domnule Alexandru Dina, permiteți să raportez. Sunt caporal în rezervă, Ion Mierlici, din Fundeni Călăraș, și ascult cu drag emisiunea Fecior la Oaste. Vă doresc o zi frumoasă și weekend plăcut. Mulțumim asemenea, domnul Ștefan Radu alături de noi. Să trăiți, vă ascult din Topoloveni, Argeș, vă doresc o zi frumoasă. Iar doamna Nela Olteanu: rușinoasă parada de ieri a Rusiei când a anexat cu forța cele patru teritorii, nici măcar câștigate în totalitate. Vă ascult cu drag din Lipia, Buzău. Vă așteptăm în continuare mesajele, vom citi din ele atât cât ne va permite timpul. Iar acum, 11:40 de minute, rămânem în Ardeal și vorbim în continuare despre militarii ISU Mureș, care s-au antrenat în această săptămână în vederea gestionării unei situații de urgență generată de un accident aviatic cu victime multiple. În direct prin telefon este Anca Făgăraș. Anca, bună dimineața!
Bună dimineața, Alex! Bună dimineața și celor de acasă! Da, într-adevăr, a avut loc acest exercițiu în teren, pe terminalul aeroportului internațional Transilvania din Târgu Mureș. Această situație tactică, posesura constantă în la contactul unei aeronave de zbor cu pita de aterizare, motoarele au început să arunce combustibil și să piardă putere, ceea ce a determinat pierderea controlului la activarea frânelor și la ieșirea aeronavei de pe pistă. Ei bine, în urma incidentului, în timpul de rapaș, aeronava de zbor a lovit puternic o autospecială de asistență tehnică aflată în apropiere. Am explicat ca să știe lumea despre ce a fost vorba. Iar în primă fază au intervenit pompierii din cadrul serviciului privat pentru situații de urgență al aeroportului. Între timp a fost anunțat detașamentul de pompieri Târgu Mureș, care a executat deplasarea la locul evenimentului cu mijloacele și forțele de intervenție. Printre principalele obiective ale acestui exercițiu au fost, bineînțeles, dezvoltarea capacității de interoperabilitate în sistem integrat, optimizarea și asigurarea managementului în cadrul producerii unui accident aviatic și, bineînțeles, cooperarea între structurile și instituțiile cu funcții de sprijin. La exercițiu, ISU Mureș a participat cu următoarele forțe și mijloace: două autospeciale de spingere, patru autoturisme de teren, o autoscară mecanică, autospecială pentru dezastre, două autospeciale de transport victime multiple, punctul de comandă mobil, autospeciala CBRN și o ambulanță SMURT, bineînțeles și motocicleta SMURT. Iar printre cadrele militare, 64 de persoane, printre care și 16 voluntari din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență Horea al județului Mureș. Atât de la mine, Alex, doar atât vreau să le spun celor de acasă că mâine îi pot auzi pe cei de la Jurnal Militar în limba maghiară la Radio Târgu Mureș, începând cu ora 6:30 dimineața.
Catenai Hirado, despre Jurnal Militar în limba maghiară vorbim. Mulțumim, Anca Făgăraș. Alături de noi pe Facebook este și domnul Lucian Cărămidă, iar Adi Velicu ne scrie: bună dimineața, o zi frumoasă și un weekend plăcut vă doresc, stimate domn, vă salut cu respect din Topoloveni, Argeș. Așa că Argeșul este alături de noi, mai mulți ascultători și privitori pe pagina de Facebook. Constantin Alionte ne scrie: bună ziua, domnul Alexandru Dina, vă ascult cu mare drag din Corbeanca. Felicitări pentru emisiune și muzica de calitate, vă doresc o zi minunată. Mulțumim asemenea. Florica Panait alături de noi, iar Emi Militaru ne scrie: bună dimineața, felicitări Armatei Române, să fie bine, vă ascult din București. Vorbim în continuare despre campania de donare de sânge Donează, sângele tău contează, unde militarii brașoveni au sărit în ajutorul celor care au nevoie de sânge. Ciprian Panga de la Jurnal Militar Brașov este în direct prin telefon și ne spune mai multe. Ciprian, bună dimineața!
Bună dimineața, Alex! Bună dimineața tuturor ascultătorilor! Așa este, donează sânge, sângele tău contează a fost motoul sub care la sediul batalionului 228 apărare antiaeriană Piatra Craiului din Brașov a avut loc o campanie de donare pentru completarea deficitului de sânge la nivel național. Campanie organizată de Brigada 2 Vânători de Munte Sarmi Segetuza și Centrul de Transfuzie Sanguină Colonel Profesor Dr. Nicolae Nestorescu din București. Militarii din garnizoana Brașov și Predeal s-au mobilizat în mod exemplar ca de fiecare dată pentru a sprijini semenii în nevoie, răspunzând astfel nevoii acute de sânge din spitale, în special în această perioadă. Trebuie menționat faptul, Alex, că transportul personalului medical specializat și a sângelui recoltat, foarte important, s-a realizat cu ajutorul unui autolaborator pentru recoltare de sânge modern, intrat în dotarea Centrului de Transfuzie Sanguină în luna iulie anul trecut. Trec acum de la vânătorii de munte la militarii din specialitatea comunicații și tehnologia informației ai bazei 42 din Râșnov, unitate care asigură comunicațiile în majoritatea exercițiilor și nu numai, care este moștenitoarea într-un fel a specialității transmisiuni, dar care odată cu trecerea timpului, evident, și cu evoluția tehnologică a trecut la un alt nivel, spațiul cibernetic, acolo unde conflictele știm cu toții capătă alte valențe în zilele noastre. Ei bine, acești militari sărbătoresc 50 de ani de existență, 50 de ani de transformări, care știm foarte bine sunt foarte importante în acest domeniu. Alex, îți propun să-l ascultăm pe colonelul Florin Gușu, comandantul bazei 42 Comunicații și Tehnologia Informației.
Pentru mine este o mare onoare că mă aflu într-un astfel de moment la comanda unei astfel de unități de o importanță deosebită în structura de forțe armatei României. Oamenii sunt motivați. Acolo unde sunt convins că încearcă să promoveze și să ofere noi valențe pozitive numelui unității din care fac parte.
Mulțumim, Ciprian Panga, de la Jurnal Militar Brașov, și vă mulțumim din nou și dumneavoastră pentru că sunteți alături de noi pe pagina de Facebook Antena Satelor. Domnul Dumitru Iorga ne scrie: bună dimineața, prezent, vă ascult cu plăcere din Podgoria, județul Buzău. Iar doamna Nina Brândușa m-a emoționat puțin: bună dimineața, domnule Alexandru, ascult cu mare atenție această frumoasă și importantă emisiune, deoarece am și eu un fiu care lucrează în cadrul armatei. Ovidiu, te pupă, mami. Mulțumim, doamna Nina Brândușa, pentru acest mesaj. Trecem mai departe la redacția Jurnal Militar Iași. Alături de noi este Adrian Gâdman. Bună dimineața, Adrian!
Bun găsit, Alexandru! Bun găsit tuturor!
Multe informații pentru că este și o zonă foarte mare pe care o acoperi acolo în Moldova.
Da, avem informații și astăzi pentru cei care ne ascultă, și aș începe cu una de la Focșani, acolo unde detașamentul de apărare antiaeriană, care formează cea de-a 12-a rotație a armatei noastre pentru grupul de luptă NATO din Polonia, a desfășurat exercițiul de repetare a misiunii. Este ultima etapă, un fel de examen final înainte de dislocarea în baza militară poloneză Bemovo-Pischie, de unde am și aflat ceva mai devreme la rubrica de misiuni internaționale despre colegii noștri care sunt acolo. Schimbul de ștafetă între ei va avea loc undeva în această lună. Revenind la exercițiu, el a constat, în fapt, într-o serie de situații de instrucție pe care militarii detașamentului au trebuit să le rezolve și care au fost evaluate de Comandamentul Forțelor Întrunite. Este elementul armatei noastre care gestionează participarea structurilor românești în misiunile din afara țării. Știm că detașamentul de apărare antiaeriană de la Focșani pentru misiunea din Polonia este format din militari din batalionul 288 apărare antiaeriană. Așadar, cât de curând vom afla vești de la ei chiar din Polonia, acolo unde vor face parte din acel grup de luptă NATO pentru asigurarea prezenței înaintate consolidate pe acest flanc de nord-est al Alianței. Rămânem și în continuare la Focșani, de unde brigada 282 blindată ne informează că desfășoară până pe 24 octombrie un program pilot de recrutare și selecție a candidaților pentru posturile vacante de soldat gradat profesionist în activitate în județele Vrancea și Galați. 266 de locuri sunt scoase la concurs, împărțite cam în mod egal între Focșani și Galați. Printre specialitățile disponibile, infanterie, autocomunicație și informatică, artilerie și rachete, ca să amintesc doar câteva dintre ele. De altfel, în toată țara se fac recrutări pentru acest corp al soldaților și gradaților profesioniști. Aproximativ 1700 de locuri sunt în total. Aici, în Moldova, persoanele interesate se pot adresa birourilor informare recrutare
de la Botoșani, Suceava, Neamț, Iași, Vaslui, Bacău și, evident, așa cum spuneam mai devreme, Vrancea și Galați. Iar pentru că am trecut așa în revistă toate județele Moldovei, le străbatem încă o dată, dar în sens invers, și mergem din Vrancea la Suceava pentru o informație de la Colegiul Național Militar Ștefan Cermare de la Câmpul Lung Moldovenesc. Elevii militari de acolo au fost vizitați pentru un schimb de experiență de instructori și elevi din școala militară navală Francesco Morosini din Veneția. În program s-au aflat vizite culturale în zonă, activități specifice școlilor militare, participări la competiții sportive și așa mai departe, toate cu un rol important de promovare a Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare și a învățământului militar românesc la nivel european. Închei ceea ce am de spus celor ce ne ascultă acum cu o informație de aici, de la Iași, unde militarii brigăzii 15 mecanizată se pregătesc pentru cel mai important exercițiu de instruire pentru ei din acest an. Ei vor fi în perioada următoare în centrul secundar de instruire pentru luptă de la Smârdan, în județul Galați, pentru antrenamente, exerciții tactice cu trageri de luptă și altele. Se vor afla în poligon și aviatorii bazei 95 aeriene din Bacău pentru acele secvențe de instruire care implică aviația, deci toate premisele pentru un exercițiu util, despre care cu siguranță vom mai vorbi aici la raportul de dimineață. Atât pentru moment, te salut, Alexandru, îi salut și pe toți cei care ne ascultă de la Iași, toate cele bune.
Mulțumim, Adrian Gâdman. Doamna Lenuța Cobuz m-a pus puțin pe gânduri. Bună ziua, felicitări pentru emisiunea pe care o realizați, o urmăresc de fiecare dată. Am și eu o propunere. Să vă gândiți la un alt nume al emisiunii, având în vedere faptul că profesia de militar nu mai este doar pentru bărbați. E, chiar ne vom gândi. Așa, doamna Rodica Răuțu, bună ziua, cu drag vă doresc multă sănătate dumneavoastră și tuturor soldaților români din întorsura Buzăului, vă ascult. Ion Teodorovici, la fel, alături de noi, ziua bună. Aurelian Gheorghe, onoare și respect armatei române, fie să fie pace în lume, din Gratia Tellerman, ne ascultă domnul Gheorghe. Viorica Todosie ne scrie, o zi frumoasă și binecuvântată, sănătate și liniște sufletească tuturor, weekend frumos și sfânta sărbătoare de astăzi să ne acopere și să ne păzească de tot răul. Iată că ne apropiem și de finalul ediției de astăzi, raportul de dimineață, 11 și 52 de minute deja. În direct prin telefon este Olivia Bucioacă, ultima legătură telefonică în direct de astăzi. Bună dimineața, Olivia, ultima strigare a verii aici în București. Cum este vremea la malul mării?
Bun găsit ascultătorilor, bună dimineața, Alex. Este frumos aici la malul mării, sunt temperaturi crescute, zic, pentru această perioadă, nu știu, eu resimt că soarele pe care îl privesc așa de la fereastră face bine astăzi.
Turiști mai sunt?
Turiști, probabil, există acel program, știți, prelungit pentru vară, cu siguranță că mai sunt turiști.
Olivia, știu că ai ceva foarte important să ne spui astăzi.
Da. Am considerat oportun în aceste vremuri tulburi cu un război la granița României să realizăm un interviu cu comandorul Marcel Neculae, comandantul flotilei fluviale Mihail Cogălnicianu, care a fost numit la comandă în luna august. Am căutat să aflăm pentru ascultătorii noștri ce rol mai joacă flotila fluvială, a fost și a rămas cea mai puternică din Europa, iată, acum la 115 ani de la apariția escadrei de monitoare, dacă mai este relevantă în războiul modern, care sunt lecțiile învățate din conflictul din Ucraina, cum a acționat pe fluviu Marea Unitate de la declanșarea războiului, cum au fost afectate misiunile și activitățile de pe Dunăre sau, pur și simplu, cum o să acționeze Marea Unitate dacă o să ajungem să avem, din păcate, graniță fluvială comună cu Federația Rusă. Alte întrebări au vizat stadiul modernizării monitoarelor, calendarul finalizării acestui proces în noile condiții economico-financiare, dacă există un program pentru modernizarea vedetelor dragoare și fluviale, de ce nu au fost schimbate sau modernizate și sistemele de armament de pe navele purtătoare de artilerie, fie monitor sau vedetă blindată, despre testarea unei lovituri cu rază extinsă pentru instalația de proiectile reactive calibrul 122 de mm sau care sunt programele de înzestrare de la Regimentul 307 Infanterie Marină Heraclea, nu lipsesc nici întrebările legate de instrucție despre tragerile de luptă din poligonul temporar de la Sfântul Gheorghe și, de asemenea, veți putea afla care este în prezent resursa umană
încadrarea cu personal, provocările din viitor și, de ce nu, top 3 direcții prioritare de acțiune pentru noul comandant. Sigur, Alex, că nu vom putea afla acum toate răspunsurile la întrebări și nu întâmplător am făcut
asta, voiam să spun că interviul integral poate fi ascultat pe pagina de Facebook Jurnal Militar Constanța.
Așa este și încă un lucru extrem de important de precizat, colegul meu Bogdan Dinu este realizatorul acestui interviu, referitor la retrospectiva unor evenimente întâmplate în această săptămână, fac din nou trimitere la pagina noastră de Facebook Jurnal Militar Constanța, emisiunea noastră Jurnal Militar Scutul Dobrogei a fost aseară, începând cu orele 18.30, aveți acolo tot ce trebuie, o voi posta în câteva minute și pe pagina noastră de Facebook. Acum, Alex, putem asculta un scurt fragment pe care l-ai ales din acest interviu.
Să-l ascultăm.
Observăm zi de zi prin imaginile furnizate de media că războiul se duce cu mijloace de artilerie pe diferite grade de dezvoltare tehnologică. Atât monitoarele cât și vetele blindate dispun de instalații moderne de artilerie și artilerie reactivă. Senzorii pentru coordonarea conducerea focului au fost achiziționați, au fost integrați în sistemul de conducere a luptei. Urmează să îmbunătățim partea de protecție apropiată a navei și aici în mod deosebit pe protecția antierian. Suntem în prin proces de achiziție unei lovituri cu bătaie mărită, ducând și mai mult la creșterea potențialului acestui tip de nave.
Mulțumim, Olivia Bucioacă. 11 și 55 de minute. Raportul de dimineață se apropie de final, dar nu înainte de a vă invita să rămâneți pe frecvențele Antenei Satelor, pentru că la ora 16 invitata Soniei Raicu este Mihaela Iacob, artistul care a adus denimul ca simbol la Palatul Culturii din Iași. Mâine pe TVR1, începând cu ora 10, puteți urmări emisiunea Pro Patria, iar Observatorul Militar, săptămânalul editat de Trustul de Presă al Armatei, se poate citi online pe presamil.ro. Mulțumesc Vicky Burlacu pentru regia de emisie și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ați fost alături de mine. La Antena Satelor urmează știrile cu Florentina Mihalache. Sunt Alexandru Dina, până data viitoare, toate cele bune!